السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, pencipta alam semesta ini, pemilik jagat raya, yang kepadanya semua akan kembali. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد، إخواني أخواتي، pemirsa Raja TV dan pendengar radio Raja dimanapun antum berada, masih ingatkah kita dengan bulan Ramadhan? Yang setelah Ramadhan kita mendengar beberapa kajian, beberapa penyampaian dari para ustaz yang menceritakan bahwa para salafus saleh dahulu setelah Ramadan mereka akan terus berdoa memohon kepada Allah agar diterima ibadah mereka selama di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa memohon kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Sekarang kita di pertengahan bahkan lebih dari bulan Rabiul Akhir. Coba kita hitung ya. Kita hitung juga Rabiul Akhir. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan. Nggak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadhan. Dan entah bagaimana kondisi kita sekarang. Apakah bahan bakar yang kita optimalkan pengisiannya di bulan Ramadhan masih cukup untuk sampai ke bulan Ramadhan selanjutnya? Atau ternyata sebagian kita sudah kehabisan bahan bakar? Mulai loyo, bahkan kendaraannya sering mogok dalam perjalanan menuju kepada Allah. Maka ahibati fillah, dalam kondisi yang seperti itu hendaklah kita terus berdoa memohon kepada Allah agar Allah membantu kita untuk sampai ke bulan Ramadhan. Allahumma balighna Ramadhan. Dan teruslah berdoa memohon kepada Allah agar dibantu dalam mendekatkan diri kepadanya. Dan katakan di penghujung setiap solat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Pemirsa Raja TV dan pendengar di Raja rahimakallah, kembali kita mengkaji Al-Adab Al-Mufrad tentang bagaimana kita hidup menjadi manusia yang beradab. Nah, tentunya ada aturan dan ketentuan yang harus dijaga. Di antaranya yang sudah kita bahas berkaitan dengan bersin. Ya, Ana yakin manusia gak ingin bersin. Tapi itu terjadi tanpa keinginannya. Bagaimana adabnya kalau bersin itu berulang kali? Kita tahu kalau ada orang yang bersin, maka dia dianjurkan, diperintahkan untuk memuji Allah Azza wa Jal. Mengatakan Alhamdulillah. Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah. Memuji Allah dalam semua kondisi. Karena memang hanya Allah yang pantas dipuji. Ketika kita sholat, dalam kondisi mendapatkan nikmat dari Allah, apa yang kita akan baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di rakaat pertama, di rakaat kedua, di rakaat ketiga, di rakaat keempat, kita akan terus mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin di setiap rakaat. Dan dalam kondisi kita berduka, dalam kondisi kita tertimpa musibah, kita tetap sholatnya mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak berhenti kita memuji Allah. Karena dalam musibah pun Allah pantas dan layak dan harus dipuji. Kenapa? Karena tidak ada perbuatan Allah yang tanpa hikmah. Semuanya berlandaskan ilmu dan hikmah. Berlandaskan ilmunya yang tidak bertepian. Berlandaskan hikmahnya yang begitu dalam. Dan orang yang mendengar orang yang bersin, hendaklah dia mendoakan. Ini termasuk hak saudara kita sesama muslim. Katakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan buat orang yang bersin yang sudah didoakan, balaslah doa dengan doa. Katakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki kondisi kalian. Kita masuk ke bab 2423. Bab idza atasa miraran. Bab bagaimana kalau orang yang bersin itu terus bersin, berulang kali dia bersin. Apa sikap kita? Apakah kita tetap mendoakan dia walaupun dia bersin sampai 5 kali, sampai 6 kali, sampai 7 kali? Atau kita diam. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Al-Walid. Qala haddatsana Ikrimah ibn Ammar, qala haddatsani Iyas ibn Salama. Qala haddatsani Abi. Qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa atasa rajulun fa qala yarhamukallah. ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم وقال الإمام البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شمته واحدة وثنتين وثلاثا فما كان بعد هذا فهو زكام. طيب para ulama menyebutkan, atau kita bahas dulu hadisnya. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Al-Walid. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ikrimah ibn Ammar. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Iyas ibn Salamah. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku ayahku, yakni ibn Salamah. Ibn Salamah mengatakan, atau Salamah berkata, kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari aku berada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'atasa rajul. Kemudian ada seorang yang bersin. Lalu orang ini memuji Allah. Faqala yarhamukallah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan dia. Semoga Allah merahmati dia. Thumma atasa ukhra. Kemudian bersin lagi orang ini. Di riwayat Imam Tirmidzi di kitab Sunan Tirmidzi disebutkan thumma atasa tsaniyata wa tsalitsa. Kemudian dia bersin yang kedua, Nabi tetap mendoakan yarhamukallah. Bersin yang ketiga, Nabi tetap mendoakan yarhamukallah. Ketika yang keempat, setelah 1, 2, 3, Nabi alaihi salatu wasallam tidak lagi mendoakan, walaupun orang itu memuji Allah azza wajalla. Nabi mengatakan, hadza mazkum. Ni orang sedang flu. Dia bersin berulang kali. Bukan bersin yang mungkin karena faktor ada debu sedikit atau ada sesuatu di dirinya yang menyebabkan dia bersin. Ini enggak, berulang kali dia bersin. Maka disebutkan orang ini sakit. Kalau bersin yang sekali, yang dua kali, sampai ketiga kali, ini menunjukkan kepada kesehatan orang tersebut sebenarnya. Bukan dia sedang sakit. Tapi kalau sudah lebih dari itu, biasanya orang itu sakit. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadza mazkum. Orang ini sedang flu. Kenapa kok disebut orang itu sedang flu? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, ketika Nabi menyebutkan orang ini sakit, di situ ada arahan agar orang ini didoakan kesembuhan. Jadi bukan doanya rahmukallah, tapi didoakan kesembuhan. Karena kita tahu orang yang sakit, ya ketika kita berkunjung atau berjumpa dengan orang yang sakit, ya kita katakan syafakallah, kita katakan afakallah, kita katakan ya la bastahur insyaallah kalau kita mengunjungi orang yang sakit ya. Tapi untuk yang seperti ini, ya kita doakan semoga Allah menyembuhkan dia. Dan para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari ucapan Nabi alaihi salatu wasalam hadza mazkum. Ini orang sedang flu. Kenapa Nabi menyebutkan itu? Yang pertama, di situ ada unsur permohonan maaf untuk tidak mendoakan dia dengan yarhamukallah lagi. Karena boleh jadi orang itu heran, loh, engkau kok gak doakan aku? Aku kan bersin dan aku memuji Allah Azza wa Jal. Maka dengan Nabi menyebutkan hadza mazkum, jadi orang itu jadi faham, aku gak doakan kau yarhamukallah lagi gitu loh. Ya tentunya, apa doanya? Ya tadi disebutkan, doakan dia dengan doa ya orang yang sedang sakit. Atau boleh jadi kita tawarkan obat juga kepada orang itu. Jadi kita peduli orang ini sedang sakit. Bukan bersin yang menunjukkan keaktifan tubuh seseorang ya. Kalau habis bersin itu seger biasanya. Enggak, ini orang sakit. Jadi boleh jadi kita arahan, engkau kayaknya kurang sehat, mungkin kau ambil istirahat aja. Ini termasuk alasan kenapa kita nyebutkan orang ini sedang sakit. Atau kita kasih arahan, minum obat, kok kayaknya minum air hangat ya. Atau kita akan coba AC-nya mungkin dikecilin ya, orang ini bersin berulang kali. Boleh jadi ada penyebabnya, karena kondisi fisiknya kurang fit, kemudian ruangannya sangat dingin, atau ada kipas angin yang menyebabkan dia akhirnya harus bersin berulang kali. Baik. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan asar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan syammithu wahidatan wa thintaini wa thalathan. doakan dia. Di yang pertama, di yang kedua, yang ketiga. Famakana ba'da hadza fahuwa zukam. Kalau lebih dari tiga kali, ya sudah enggak didoakan yarhamukallah lagi. Tapi ini sakit. Ya adab kita terhadap orang sakit seperti apa? Maka mendoakan dia. Tadi memberikan arahan kepada dia. Tapi ada pertanyaan. Bagaimana kalau orang bersin itu berulang kali dia bersin, belum memuji Allah bersin lagi, belum memuji Allah bersin lagi, karena kadangkala nyambung bersinnya sampai tiga kali. Setelah tiga kali dia baru mengatakan alhamdulillah. Nah, sekarang yang menjadi standar kita mendoakan dia yarhamukallah atau syafakallah, itu jumlah bersinnya atau jumlah dia memuji Allahnya. Ya, kalau lihat memang ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Sepertinya yang lebih kuat yang berpendapat bahwa tolak ukur mendoakan dia itu dengan alhamdulillah yang dia baca. Jadi berapa kali kita mendoakan yarhamukallah orang ini? Karena kalau dia enggak memuji Allah, kita enggak katakan yarhamukallah. Tapi ketika dia bersin berulang kali, nyambung ya, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, kita baru doakan yarhamukallah, berarti satu. Kemudian dia bersin lagi, dua. Padahal yang pertama bersinnya tiga kali berturut-turut. Tapi hitungannya tetap satu. Karena dia baru sempat mengatakan alhamdulillah di bersin yang ketiga. Atau yang keempat mungkin. Kita doakan yarhamukallah. Nanti bersin lagi dia yarhamukallah yang kedua kali. Bersin lagi yarhamukallah yang ketiga kali. Setelah itu kalau bersin lagi, baru kita katakan hadza zukam, hadza maskum. Orang ini sedang, antum sedang sakit kayaknya. Antum sedang kurang enak badan kayaknya. Ya dikasih ucapan-ucapan yang menguatkan dia. Agar dia sabar dan tabah. Sambil didoakan kesembuhan buat diri dia. Baik, semoga kita udah paham nih. Ada bersin yang umum, ada bersin yang khusus. Buat orang-orang yang bersinnya berulang kali, kapan kita mendoakan syafakallah, afakallah, apalah doa-doa agar dia disembuhkan dari penyakitnya. Tiba kita masuk ke bab 424. Bab ini menarik ya. Bab ini judulnya bab idza atasal yahudi. Bab apabila orang Yahudi bersin. Ahibati fillah. Innad din 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima diridhoin Allah hanya Islam. Enggak ada yang lain. Ya. Banyak agama. Dan semua sama-sama salah. Kecuali Islam. Sama semua agama. Yang menyimpang itu. Kecuali Islam. Ya itu klaim umat Islam. Nah, kita mengatakan itu. Tapi keyakinan Muslim bahwa hanya agama dia yang benar dan seluruh agama yang ada itu salah dan menyimpang, itu bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada mereka. Ini dua hal yang berbeda. Kita bermuamalah dalam urusan sosial, dalam urusan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bertetangga. Ya kita tetap ada adab yang harus dijaga. Tapi dalam urusan keyakinan seorang Muslim, Allah mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan barang siapa yang memeluk agama selain Islam maka tidak akan diterima dari dia dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Tapi dalam urusan muamalah duniawiya, dalam kehidupan berbangsa dalam negara, ada adab yang tetap dijaga. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan ya di surat Al-Mumtahana ayat 8, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Ini tolong difahami. Kita berbuat baik terhadap orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi umat Islam. Selama mereka tidak mengusir umat Islam. Kita berbuat baik sama mereka. Berbuat adil terhadap mereka. Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat adil. Makanya kalau ada orang yang beranggapan atau berpendapat bahwa umat Islam itu belum pernah berinteraksi dengan non-Muslim di sejarah-sejarah awalnya Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kota Madinah bertetanggaan sama orang-orang Yahudi, bahkan memiliki kesepakatan bersama untuk membela negara bersama-sama. Ya, maka ketika orang-orang Yahudi melanggar perjanjian, berkhianat, maka mereka diusir. Disebabkan pengkhianatan mereka terhadap perjanjian yang dibuat dalam berbangsa dan bernegara. Tapi hukum asalnya, oh gak apa-apa, kita berbuat baik terhadap mereka. Dan disini toleransi. Toleransi itu dalam urusan duniawi, kita bertoleransi. Tapi dalam urusan keyakinan, ya kita udah jelas. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dan kita mengatakan kepada orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Baik, bagaimana kalau ada orang Yahudi yang bersin, kemudian mereka memuji Allah, mengatakan alhamdulillah. Baikkan Yahudi pun mengatakan alhamdulillah. Artinya di syariat sebelum Nabi Muhammad alaihissalam juga sama sebenarnya. Ketika orang bersin memuji Allah Azza wa Jal. Hanya saja di agama mereka ada penyimpangan dan penyelewengan yang dibuat oleh tokoh-tokoh mereka. Akhirnya Allah utus Nabi Muhammad SAW. Dan Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi koreksi terhadap kitab-kitab sebelumnya. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan an Hakim ibn Dailam an Abi Burdah an Abi Musa qala kana al-yahud yata'atasuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a an yaqula lahum yarhamukallah yarhamukumullah fa kana yaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. وقال الإمام بخاري حدثنا أبو حفص ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدث سفيان قال حدثني حكيم بن ديلم قال حدثني أبو بردة عن أبيه مثله. نعم. Di sini disebutkan ya bahwa orang-orang Yahudi yang mereka mungkin datang bertamu kepada Rasulullah SAW atau ketika Nabi lewat di tempat mereka atau sedang ada urusan sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini, ya ta'atasun, mereka berusaha untuk bersin. Mereka berupaya bagaimana dia bersin. Kemudian mereka akan memuji Allah Azza wa Jal di sisi Nabi SAW dengan harap pan Nabi mendoakan mereka. Loh. Kita lihat ya bagaimana Yahudi. Mereka berharap Nabi mendoakan mereka. Yarhamukallah. Ini menunjukkan bahwa mereka yakin. yakin dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kesombongan mereka, karena keangkuhan mereka, sehingga mereka tidak mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu, sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Fanatisme membuat seorang jadi buta dalam melihat mana yang hak dan mana yang batil. Nih, mereka berusaha bersin di hadapan Nabi alaihissalam dengan harapan Nabi mendoakan mereka, yarhamukallah. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mendoakan mereka, yarhamukallah. Tidak mendoakan mereka dengan semoga diampuni sama Allah. Karena enggak pantas tuh mereka dalam kekufurannya mendapatkan rahmat dari Allah azza wajalla. Yang ada laknatullah alal kafirin. Laknat Allah buat orang-orang kafir. Ancaman buat orang-orang kafir. Disebutkan berulang kali dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi tidak mendoakan mereka, yarhamukallah. Mereka mengatakan alhamdulillah. Tapi Nabi mengatakan, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki kondisi kalian. Didoakan dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, baru jadi saudara sesama muslim, baru didoakan yarhamukallah. Karena ini bicara hakul muslim alal muslim. Hak muslim atas muslim lainnya, kalau ada salah satu saudara mereka yang bersin, lalu dia memuji Allah, maka yang lainnya mendoakan orang tersebut. Tapi ini Yahudi, bukan saudara. Sebagaimana kita lihat bagaimana mereka membantai saudara-saudara kita di Gaza. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita dan menghancurkan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita melihat mereka membunuh anak-anak, membunuh bayi-bayi, membunuh orang-orang tua, membunuh warga sipil. Ya memang seperti itu Yahudi. Mereka bukan hanya membunuh manusia biasa, para nabi pun dibunuh sama mereka, sama orang-orang Yahudi. Tapi bagaimana Nabi alaihissalam bermuamalah sama mereka? Hidup menjadi warga negara di kota Madinah mereka. Mereka punya hak, mereka punya kewajiban. Tatkala mereka bersin, mereka mengucapkan alhamdulillah. Maka Nabi SAW bayangin. Ini kalau bicara toleransi, sebagian orang kebablasan toleransi. Udah doakan yarhamukallah. Enggak. Maka dalam beragama kita itu perlu berilmu. Bukan pakai logika dan perasaan kita. Sehingga kita mengabaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Maka Nabi mendoakan, yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan semoga Allah memperbaiki kondisi kalian. Itu boleh itu. Ini muamalah duniawi. Sebagai bentuk kita juga kesian sama mereka, kita doakan agar mendapatkan hidayah. Haibati fillah, berkaitan dengan bermuamalah dengan non-muslimnya. Ana ingin mengingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin Asiyah. Suatu hari dia menyembelih seekor kambing. Kemudian dikulitin. Lalu mulai ditata untuk dibagi. Abdullah bin Amr bin Asiyah berpesan kepada budaknya, pembantunya ini. Idza faraghta fabda bi jarina al-yahudi. Kalau engkau sudah selesai, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Itu murid-muridnya heran, ya Abu Abdurrahman. Yang Yahudi engkau kasih? Engkau mulai dengan yang Yahudi. Iya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril alaihissalam tidak henti-hentinya memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira mereka akan mendapatkan warisan. Dan bicara tetangga, bukan hanya muslim. Yang non-muslim pun masuk tetangga yang kita perlu perhatian sama mereka. Dan ini yang disebut toleransi. Berbuat baik kepada mereka. Tapi bukan berarti membenarkan ajaran mereka. Menolong dan membantu mereka dalam urusan sosial, kemasyarakatan. Tapi bukan berarti kita menolong mereka dalam peribadatan mereka. Kenapa? Karena lakum dinukum waliyadin. Dan seorang muslim cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang mereka lakukan dengan melakukan kesyirikan lebih daripada perzinaan, pemerkosaan, pembunuhan, lebih dari itu jemaah. Maka Allah mengatakan wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Fitnah di sini kesyirikan, kekufuran. Itu lebih dahsyat. Maka semoga kita umat Islam terus mau belajar dalam beragama ini. Agar jangan sampai kita mati su'ul khatimah. Gara-gara memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang dalam beragama. Baik, barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas yang berkaitan dengan ya bersin. Seorang wanita. Bagaimana ketika lawan jenis nih? Apakah tetap mendoakan atau ada pembahasan-pembahasan lainnya? Atau ada hukum-hukum yang berkaitan dengan hal ini? Ya insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi itu yang dapat kita kaji sepanjang kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullahu khairan.
Wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya di sesi tanya-jawab ini kami undang Anda untuk berpartisipasi. Anda dapat bertanya secara langsung melalui line telepon di 021-823-6543 atau melalui WhatsApp di nomor 081-989-6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu dari Anissa di Tanjung Balai di Sumatera Utara. Pertanyaannya Ustaz, apakah boleh berjabat tangan dengan non-muslim Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fikum. Baik, berkaitan dengan berjabatan tangan dengan non-muslim. Apabila di situ tidak ada unsur kita mengagungkan orang-orang kafir, sekedar berjabatan tangan tanpa ada unsur pengagungan buat mereka, maka tidak ada masalah. Sepanjang yang anak tahu. Seperti berjabatan tangan ketika akad jual beli umpamanya untuk menunjukkan deal atau apa. Maka insya Allah tidak mengapa, tapi jangan sampai ada unsur pengagungan buat mereka. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Kita tetap berbuat baik sama mereka. Tapi bukan berarti kita mengagungkan, memuliakan mereka. Enggak. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Yang seharusnya yang kita lakukan adalah mendakwain mereka. Mengajak mereka menuju ke surga Allah Azza wa Jal. Bukan malah kita menjerumuskan mereka dengan mengatakan agama kalian sama dengan kita. Enggak. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.
Ya, assalamualaikum Ustaz, mau nanya.
Baik, mohon maaf tampaknya belum terdengar suaranya. Kita angkat Halo. Kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp.
Halo,
oh, sudah masuk, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu?
Dari hamba Allah di Bekasi, Ustaz.
Baik, silakan.
Ustaz mau nanya, ini misalkan kalau, maaf di luar tema, kalau misalkan kayak, apa namanya, doa di dalam sujud itu loh, Ustaz. Dalam sujud katanya kan suruh banyak berdoa. Itu misalkan kalau setiap sujud berdoa apa, nggak apa-apa ya, Ustaz. Dan satu lagi misalkan doa yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu di batas baris sujud juga boleh ya enggak ya Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Naam. أحبتي في الله أعجز الناس من عجز عن الدعاء. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Kita semua punya masalah. Kita semua punya keinginan. Kita punya kebutuhan dan kemauan. Dalam rangka mencapai apa yang kita inginkan, menyelesaikan masalah yang kita hadapi, maka jalan pintas yang paling utama adalah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang waktu-waktu, tempat-tempat, kondisi-kondisi yang mustajab. Salah satunya yang disebutkan oleh penanya tadi, berdoa ketika sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza sajadtum fa aktsiru fihi min ad-du'a. Apabila kalian sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Fa qaminun an yustajabala. Karena di situ diharapkan doa itu dikabulkan. Apakah kita boleh berdoa dalam setiap sujud kita? Boleh, enggak ada masalah. Mau di sujud pertama doa, sujud kedua, berdoa di rakaat kedua juga seperti itu. Doa mau minta apa saja, silakan. Tapi jangan sampai kita hanya meminta dunia. Mintalah dunia dan akhir tadi doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Silakan diminta. Dan usahakan memang doa-doa yang dibaca adalah doa-doa al-ma'thur. Doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Karena biasanya doa-doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam itu pendek tapi mencakup. Tidak seperti doa yang kita buat. Yang kadang-kadang doa-doa yang kita buat ini panjang tapi isinya sedikit. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Kinan di Cimanggis. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana dengan bersin di WC atau di kamar mandi Ustaz? Jazakallahu khairan, semoga Ustaz selalu dimuliakan oleh Allah. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, di antara tempat yang kita dilarang untuk menyebut nama Allah di dalamnya adalah WC. Tatkala kita di WC, maka kita tidak menyebut Alhamdulillah di dalam WC. Ketika kita mau masuk WC, kita berdoa memang. Tapi ketika di WC, udah enggak dalam kondisi apalagi kita buang hajat, maka kita tidak menyebut Alhamdulillah ketika kita berada di sana. Begitu pula ketika kita berwudu di tempat itu, maka kita juga tidak membaca Bismillah. Namun kalau sedang tidak buang hajat ya, Anda mendengar ada perbedaan pendapat di antara para ulama. WC di masa lalu, orang itu ketika buang hajat, kotorannya itu ada di situ. Tidak kemana-mana. Beda dengan WC masa kini, di mana kotorannya itu hilang sebenarnya, pergi. Jadi ketika disiram, WC itu udah nggak ada kotoran. Ini yang WC ya, bukan yang kamar mandi yang tidak ada WC-nya. Ini yang WC. Maka sebagian ulama membolehkan kita umpamanya untuk membaca Bismillah di tempat itu ketika kita hendak berwudu umpamanya. Walaupun lebih baik, lebih berhati-hati, enggak usah. Dan juga termasuk tadi, mengatakan Alhamdulillah ketika bersin di dalam WC. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan Pak Farudin dari Riau.
Baik, silakan Bapak.
Ya, terima kasih Ustaz. Berkaitan dengan muamalah nih Ustaz. Kita kadang-kadang bersahabat dengan saudara kita yang non-muslim. Di saat beliau sakit, tentu kita membesuknya. Nah, di sana kita kadang-kadang terucap, semoga lekas sehat, semoga cepat sembuh kembali. Itu satu doa. Bagaimana hukumnya doa yang seperti itu Ustaz terhadap saudara kita yang non-muslim? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Berkaitan dengan doa memintakan kesembuhan buat tetangga kita yang non-muslim, atau doa memintakan ya keberhasilan mungkin untuk anaknya yang sekolah, usahanya dia, dagangan dia, maka hal itu termasuk yang diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah berdoa memohonkan rahmat dan memintakan ampunan buat mereka. Kemudian tadi kembali kepada pertanyaan pertama berkaitan dengan berjabatan tangan dengan non-muslim, ternyata sebagian ulama memakruhkan hal itu. Makanya disampaikan di awal bahwasanya ketika salaman tidak ada unsur pengagungan buat mereka, maka semoga gak masalah. Jadi kalau kita punya tetangga yang sakit, silakan berkunjung. Boleh mendoakan semoga dia cepat sembuh. Sebagaimana Nabi alaihissalam ketika ada tetangga Yahudi yang merupakan pembantu Nabi SAW sakit, Nabi datang berkunjung membesuk dia. Dan di situ Nabi mendakwain dia. Ini yang mungkin kebanyakan kita masih belum bisa. Nabi selain ia mendoakan kesembuhan buat mereka, Nabi alaihi salatu wassalam mengajak dia kepada Allah Azza wa Jal. Dan boleh pula kita meruqyah orang tersebut. Ingat kisah Abdullah bin Mas'ud atau sahabat lain-lainnya ketika mereka lewat kampungnya orang Badui, kemudian pemimpin kabilahnya itu sakit di sengat kalajengking atau digigit ular ya pada waktu itu ana lupa, kemudian mereka minta diruqyah dan diruqyah dibacakan Al-Fatihah kemudian sembuh. Enggak ada masalah untuk yang seperti ini. Jadi dalam urusan muamalah duniawiyah kita berbuat baik sama mereka. Mereka sakit kita obatin, mereka butuh pertolongan kita tolong. Tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan agama, urusan keyakinan, udah enggak jamaah. Lakum dinukum walidin. Kita bakal mati, kita bakal meninggalkan dunia ini. Engkau enggak akan ditanya dari mana. Engkau akan ditanya apa agamamu. Siapa nabimu? Siapa Tuhanmu yang pertama jadi pertanyaan. Maka untuk urusan muamalah duniawiyah kita toleransi, kita berbuat baik sama mereka. Tapi kalau sudah ada unsur keagamaan, maka kita meyakini bahwa agama yang benar hanya Islam. Dan barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari pendengar Roja Bandung, yaitu Ibu Sri di Balai Endah Bandung. Pertanyaannya Ustaz, orang tua saya baru saja meninggal dunia dan memberikan wasiat bahwa hartanya hanya boleh dibagikan untuk anak laki-laki saja, yang perempuan tidak diberikan. Pertanyaannya Ustaz, apakah wasiat itu harus dilaksanakan? Dan kalau dilaksanakan, apakah orang tua kami berdosa? Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
Allahu Akbar ya Ma. Berkaitan dengan wasiat ya, karena jadi ingat firman Allah di surat Al-Baqarah di ayat 182. Allah mengatakan faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum. Barang siapa yang takut, khawatir bahwa orang yang mau berwasiat ini melakukan kezaliman, melakukan dosa, kemudian memberikan nasihat agar tidak berwasiat seperti itu. Karena dia dosa, kalau dia mati dengan memberikan wasiat yang ada unsur kezaliman, maka dia zalim. Yang seharusnya mati husnul khotimah, mati melakukan kezaliman. Terus bagaimana kalau kita tahu ternyata ya udah, kalau sebelum mati kita kasih nasihat semoga mau, tapi kan dia enggak mau sampai dibawa mati itu wasiat kezaliman itu. Maka orang yang tahu ini Allah katakan fa'aslaha bainahum fala itsma 'alaihi, kemudian memperbaiki wasiat yang salah diperbaiki. Maka enggak dosa merubah wasiat yang zalim itu, enggak dosa. Innallaha ghafur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Terus jamaah, ahli waris ini enggak boleh dapat wasiat. Enggak boleh dapat wasiat ahli waris ini. La wasiyata li waris, kata Nabi SAW. Umpamanya ibu ini punya anak 4, 2 laki 2 perempuan, atau 3 laki 1 perempuan. Terus sang ibu wasiat rumah yang itu buat anak perempuannya. Enggak. Wasiat itu tidak berlaku. Kenapa? Karena ahli waris sudah ditetapkan bagiannya. Wasiat itu untuk orang-orang yang gak dapat warisan. Atau wasiat ya untuk bangun masjid, untuk apa. Tapi ahli waris sudah dapat. Maka pembagian waris itu bukan pembagian orang tua. Tapi pembagian Allah langsung. Di masa hidupnya saja, seorang ayah atau seorang ibu yang memberi salah satu anaknya lebih dari yang lainnya, di situ ada unsur kezalimah. Maka buat yang bertanya, kesian ibu kalau sudah berwasiat seperti itu, jangan dilaksanakan. Kalau tetap dilaksanakan, berarti mereka zalim dua kali. Zalim sama ibunya, zalim kepada adik-adik perempuannya atau keluarga perempuannya. Karena dibiarkan dosanya ibu itu terlaksana. Seharusnya dosa itu jangan dilaksanakan. Sehingga gak tambah banyak beban yang ditanggung oleh ibu. Dan di sini pentingnya kita belajar agama ya. Jangan sampai kita bingung dengan urusan harta anak-anak kita. Lupa dengan urusan kita. Kita nih, bagaimana menghadap Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Silakan.
Dengan hamba-hamba di Pariaman, Sumatera Barat.
Baik, silakan.
Ya. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ada tetangga saya, dia sudah mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu talak tiga. Tapi dia mengatakan itu satu kali, misalnya. Satu kali berkata, langsung dia mengatakan talak tiga. Apakah itu jatuh talak tiga atau talak satu? Dia mengatakan satu kali saja, saya ceraikan kamu talak tiga. Kemudian dia rujuk kembali. Bagaimana hukumnya itu dalam Islam, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk ibu di Pariaman. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Berkaitan dengan ucapan talak, maka hendaklah para suami secara umum bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Jangan mudah-mudah mengucapkan ucapan talak. Kenapa? Karena kita tahu di antara upaya dan usaha syaitan untuk menyesatkan manusia, salah satunya membuat terjadinya perceraian. Dan kita melihat di negeri kita, tingkat perceraian semakin meningkat. Ini menunjukkan adanya atau banyaknya orang-orang yang terjebak dalam perangkap iblis. Sehingga dengan mudah menceraikan. Masalah sedikit, sakit hati, cerai. Seorang suami itu pemimpin. Dan pemimpin itu harus bersabar. Tadi buktinya, dia udah ceraikan tiga, rujuk dia. Kenapa engkau rujuk? Engkau diceraikan dia tiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para laki untuk melihat kepada kelebihan istrinya. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau enggak sabar, ya engkau yang bermasalah. Dan Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, yang baik, yang penuh pemuliaan, pengagungan. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka. Kalian benci sama mereka. Gimana? Ceraikan dia? Enggak, kata Allah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fi khairan katsira. Mungkin yang kalian benci, Allah menjadikan banyak kebaikan di sana. Berkaitan dengan apakah talak di satu tempat tadi mengatakan engkau cerai tiga, itu jatuh satu atau tiga? Di sini ada khilaf di antara para ulama, ya. Tapi yang akan bacakan bahwa jumhur ulama dari imam yang empat dan jumhur para sahabat dan tabi'in bahwa talak tiga dengan satu kalimat itu sah tiga kali. Jadi dia udah gak boleh kumpul lagi. Gak bisa rujuk. Ini pendapat jumhur ulama. Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa jatuh satu. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, ya. Tapi kalau bicara jumhur ulama tadi, ketika seorang mengatakan engkau aku ceraikan tiga, jatuh tiga. Maka tolong jangan bermudah-mudahan dalam urusan ini. Kalau sudah talak tiga, gak bisa rujuk. Maka jangan emosi sesaat merusak rumah tanggamu. Kalau mau ceraikan, ceraikan sekali. Suatu dilihat, mungkin bisa rujuk. Kalau enggak, ya udah bisa. Fa'imsakun bima'ruf au tasrihun bi'ihsan. Engkau jaga baik-baik istrimu. Kalau enggak, udah bisa baik-baik. Jadi seperti itu berkaitan dengan talak tiga di satu tempat. Atau seorang mengatakan, aku ceraikan engkau tiga. Satu kali ucapan, apakah jatuh tiga atau jatuh satu. Jumhur ulama berpendapat jatuh tiga. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat, enggak. Jatuhnya satu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini, kita angkat dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Medan. Izin bertanya Ustaz terkait bacaan doa yang diajarkan oleh Nabi yang singkat namun mencakup semuanya itu, apakah semua doa Ustaz atau ada doa khusus Ustaz? Dan apakah doa itu bisa dibaca di dalam sujud secara berulang-ulang? Silakan Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah, ini berkaitan dengan doa, ya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, sejatinya semua doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah doa-doa yang mencakup dan semuanya perlu untuk kita baca. Ya, di antara doa yang pendek dan maknanya mendalam, pernah paman Nabi alaihi salatu wasallam Abbas meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'alimni du'aan." Ajarkan kepada aku doa. Apa kata Nabi SAW? Ya Abbas, salillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Abbas, minta lagi doa. Nabi mengatakan, Ya Abbas, salillah al-afiyah. Mintalah afiyah. Kita sering ketika ditanya, gimana kabarnya, kita kena sehat wal-afiyat. Afiyat itu artinya selamat, sembuh dari semua petaka, dari semua permasalahan. Ketika Abbas minta doa lagi, Nabi Alaihissalam menyuruh dia minta afiah sambil dikasih penjelasan. Engkau kalau dikasih afiah, engkau dikasih kebaikan dunia dan akhirat. Udah. Maka silakan baca Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Atau mau baca doa yang panjang biasa di pagi, dibaca ketika pagi dan petang ya. Kemudian di antara doa yang juga mencakup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu termasuk doa pendek yang mencakup ya banyak hal dari kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan boleh dibaca berulang kali ketika kita sujud ya. Cuma karena memang doa Nabi itu banyak, kalau bisa kita baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Karena sejatinya ada banyak hal yang perlu kita pinta, tapi kita enggak tahu. Maka ketika kita membaca doa-doa yang diajarkan Nabi Alaihissalam, kita baru sadar, loh aku enggak pernah minta ini ternyata. Aku enggak pernah minta akhlak yang mulia. Aku tidak pernah meminta iman. Aku tidak pernah meminta umpamanya ketakwaan kepada Allah. Aku enggak pernah minta. Mungkin ada banyak hal yang kita enggak pernah pinta, seharusnya kita pinta. Maka baca doa-doa Nabi Alaihissalam, kemudian kalau bisa semuanya dibaca. Walaupun kita enggak hafal, kita boleh nyontek dalam berdoa. Barakallahu fiik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke teman-teman di Studio Rojak Pusat. Jazakumullahu khairan.